Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til Unionsende. Velkommen til Rekommandert. Og velkommen tilbake, essayist Ida Lødemeltvedt. Føles litt som vi skulle på en maraton nå, for jeg føler det litt sånn, det mye, mye område å dekke.
Ja. Ja. Ja, det litt voldsomt.
Ja, hvis vi begynner på det aller enkleste, før vi liksom går løs på hva et essay ja. Altså ordets betydning.
Mm-hmm. Skal vi begynne der?
Ja.
Det betyr forsøk. Det kommer fra fransk. Det betyr forsøk, eller essayé betyr å forsøke. Mer sånn i roten av ordet så betyr det også på en måte å veie eller å sile. Så det noe, det er både knyttet til ideen om å eksperimentere, men også om å på en måte teste vekten av noe.
Men kom det fra noe annet enn tekst opprinnelig? At man brukte liksom om man skulle forsøke seg på noe og teste og sile?
Ikke det, jeg vet. Altså at det ble... at det betydde forsøk, det ble popularisert av en fyr, hvis vi tar liksom skolefortellingen da, ja. Om hva essay er, denne her sjangeren som vi skal snakke om og prøve å finne ut hva jeg er for noe om med en sjanger, hvis du lærer om essay på skole eller på universitetet så er det liksom en sånn skolelærer som begynner på 1500-tallet i Frankrike med en fyr som heter Michel de Montaigne, en renaissancefilosof som på en måte populariserte sjangeren. Og han skrev en bok som heter Essay. Der var han samlet sine sånne veldig personlige anekdoter og med en sånn slags som hadde en sånn slags politisk overbygning, men som var veldig privat eller overbygning med feilt ord. Og den boken ble så viktig at den sånn senere på for eksempel Mitterrand, franske presidenten på 80-tallet, når han ble, liksom skulle ta sitt offisielle portrett, så sitter han med Montaignes essay i fanget på en måte. Så den boken ble en sånn veldig viktig bok fordi det igjen kobles til renaissansen sin sånn her noe menneske, alle tings mål igjen, vi er senter for alt, se på mennesket for å forstå samfunnet, se på, man kan gjennom seg selv si noe om noe stort.
Men boka het Essay?
Ja.
Ja, ikke sant?
Ja.
Så det er sånn historien på en måte at den ga navnet til sjangeren?
Ja, altså, det fantes allerede ting som ble skrevet under den titelen, men han blir ofte kalt essays far da. Mm. Det alltid noen som får æren.
Jeg så i Store norske leksikon, som jo alltid gøy å gå til, for den tørreste mulige definisjonen man kan finne.
Ja. Uff, hva fant du det?
Jo, det på essay det ganske kort. Det først en liten sånn oppsummerende setning om hva de mener der, og så kommer det litt skryt på slutten, det to setninger da.
Skryt.
Ja, de skryter litt av sjangeren, skjønner du. Essay en kortere avhandling på prosa, hvor det subjektive preget og den stilistiske utformingen er mer vesentlig enn den saklige, vitenskapelige behandling av emnet.
Mm.
Og så skryter de litt etterpå. Essayistikken den viktigste kunstneriske prosasjanger utenom fiksjonsprosaen. Men liten sånn da.
Ok. Ja. Jeg vet ikke om det stemmer. Det tror ikke helt stemmer. Men,
hvor enig er du i den, eller hvordan stemmer dette i forhold til din definisjon av essayistikk?
Jeg tror ikke jeg har en definisjon så dere kan liksom ta med dere til eksamen, men jeg skal snakke om hva essay er for meg. Men den definisjonen der, begynnelsen synes jeg var funket dårlig. Det at det skal være en kort avhandling.
Mm-hmm.
Avhandling.
På prosa?
Trenger det jo på ingen måte være. Ja, prosa, hva betyr det? Det betyr bare at det ja, altså, det trenger ikke være en kort avhandling, at det prosa, det det jo nødvendigvis, men det jo ikke så veldig. Men det som var fint der, var det der med at, det, at hvor det subjektive viktigere enn det vitenskapelige. Mm. Og det tror jeg sant da, for mye, i hvert fall essayistikken som vi kommer til å snakke om i dag, og noe som har kjennetegnet essayistikken alltid, og så det i hvilken grad det kan være, skal være subjektivt. Det på en måte forskjellige tradisjoner innenfor essayistikken vil mene forskjellige ting om det, men den delen av definisjonen funker fint for meg.
Du må forsvare litt hvorfor dette en egen sjanger, for det tror jeg mange kan synes litt sånn forvirrende, hvis de kommer over noe som det står essay på. Mm. Av og til skal det bare ses som journalistikk nesten, ja. På en annen måte.
Ja. Nei, så jeg har ikke noe behov for å forsvare det.
Nei. Men, for det litt som når jeg prøver å si noen folk sier, men det rock? Ja. Det litt av det samme? Ja. Det samme av det, det musikk.
Ja, ja. Litt. Men altså, jeg tenker at sjangerbetegnelser, det, jeg lurer på hvordan du har det med det med musikk. For, det, for meg det veldig nyttig så lenge det fungerer åpne. Så lenge det liksom... Det åpner deg opp mot at her noe blitt gjort før, her finnes det en tradisjon, her finnes det en historie. Men med en gang det lukkende, og det sier sånn, akkurat dette essayet, og bare det essayet, så er den ikke like nyttig lenger. Men det er noe, men det er en sjanger fordi at det har en historie, og den historien er full av uenighet om hvorvidt det en sjanger, og hva det i så fall Så for liksom for fortsatt litt den fortellingen da fra Frankrike så kan man på en måte ta fortellingen til så mange forskjellige steder til plukke den opp i den her med britiske essayister du finner helt forskjellige tradisjoner allerede da med Montaigne så har du Montaigne på den ene siden som representerer det veldig subjektive og så har du en Francis Bacon som forbindes med det mer sånn avhandling etter da. Og den på en måte, det går oppover i historien i all slags forskjellige greiner. Og så kommer vi til i dag, og så ser vi at folk egentlig snakker om helt forskjellige ting når de snakker om essayistikk, fordi at de følger forskjellige liksom, stier i den fortellingen om essayet. Så det alle har til felles er at essayistikken er det er veldig tydelig en stemme som skriver. Det ikke en vitenskapelig fremlegging av fakta. Det et subjekt som tenker live foran deg på papiret. Og så kan det ta så mange former. Så veldig mange av de som snakker om essayistikk på norsk, det litteraturvitere. Eller de som har på en måte definisjonsmakten her, er ofte folk som er på universitetet og driver med litteratur der, og deres fortelling om essayet er ofte en fortelling som også begynner der med Montaigne og sånn, og så skal jeg komme til at man ikke trenger å begynne med Montaigne, man kan begynne lenge før, men de vil si det, da det begynner der, han viste oss at essayet skal være som en tur i skogen med digresjoner og den skal handle om et eller annet tema, men det veldig subjektivt og det kan ha veldig masse assosiasjoner og sånne ting, og så beveger det seg derfra og så finner det sin moderne form særlig i de vil ofte være veldig opptatt av Virginia Woolf og sånn, men også en liten gjeng med tyske filosofer som kjente hverandre som er veldig viktig for vår forståelse av, eller deres forståelse av essayet. Det var en gjeng som het Theodor Adorno og Hannah Arendt og Walter Benjamin og Horkheimer og sånn, som flyktet til USA. Benjamin klarte ikke å flykte, han tok livet av seg eller ble drept av stalinistene i Spania, men han hadde akkurat fått et sånt her exit-visum. Han var veldig viktig. Resten av de kom seg til USA og drev der med en slags... De var alle også akademikere, intellektuelle, litt sosiologer, litt filosofer, litt forskjellig. Adorno dro til Kalifornien, resten dro til New York. Og der skrev de om idehistorie på en måte, men på en litt sånn prøvende, eksperimentell måte. Og som er veldig, sånn, veldig liksom komplisert, veldig sånn, imponerende tekstanalyserende arbeid, som er en sånn tradisjon som har... Som jeg veldig glad i. Når jeg begynte å bli interessert i essay, så studerte jeg på den skolen som de dro til, når de, som ble liksom eksiluniversitetet i New York, hvor Hannah Arendt og Horkheimer og sånn var. Så for meg var min inngang til essayistikken, det var den traditionen. Og den veldig opptatt av sånne store spørsmål, sånn moral og sånn essayen de heter sånn on morals. Og så er de veldig opptatt av effekten av Holocaust, naturligvis, fordi at de skrev på 50-tallet og de hadde flyktet. Så det liksom en tradisjon som har en sånn haug med tema da, som er knyttet til de. Men så finnes det også en annen tradisjon som mer journalistisk, og som alle de som vi leste til i dag i vår lille lekse som vi lagde,
ja.
De er mer journalistiske da. Det kan jeg snakke mer om, men uansett
at men er det alltid et jeg? Altså, for det virker som altså, han første du sa, han ja. Franskmannen.
Ja, Montaigne.
Ja, for da var det sånn, jeg opplever dette,
ja.
Og så disse...
De er mindre jeg-ete.
Ok.
De er mer sånn akademiske og mer sånn tungvekter, og de, mens disse her, den mer journalistiske tradisjonen som blir knyttet til nyjournalistikken, som John Didion, som vi skal snakke om, er en del av, de er mer jeg-ete. Og så kan du si at det betyr at de som sier jeg er mer subjektive og at, enn disse her mer objektive filosofene, men det går ikke jeg helt med på. Altså, alle har lest altså, en veldig, liksom veldig objektiv avhandling om et eller annet kan være minst like full av ego, og selv om det ikke er noe jeg der, sant? Det kan være like selvopptatt og svulstig, selv om ikke det er et eksplisitt jeg der. Som det mest sånn navlebeskuende essay, vil jeg si da.
Men jeg har jo skrytt, det var du som interesserte meg for Didion, jeg hadde ikke vært borte igjen, ja. Skandale selvfølgelig, men
Nei.
Jeg ble helt gal etter den essay Slouching Towards Bethlehem.
Ja, hvorfor det?
Fordi jeg følte at, det, og det var mye, altså kan vi si litt hva det handler om kanskje?
Ja.
Altså, det er jo...
Skal jeg gjøre det?
Ja.
Ja. Nei, hun skrev det i 1967. Jeg sa kanskje 70-tallet, sa jeg, men det var 67.
67, ja.
John Didion hadde da skrevet en stund, begynt å skrive for... Hadde først... Ja, hvor skal jeg begynne? Dette essay handler om at hun... I et øyeblikk av liksom, apati og forvirring, og hva skal man mene om noe som helst her i verden, og tidene virket rare og absurde, og full av sånn rare følelser i luften som man ikke klarte å sette fingeren på. Og så dro hun til Haight-Ashbury, hippie-gaten, nabolaget i San Francisco, eller liksom Main Boulevard for liksom det hippie-miljøet, og så bare henger hun rundt der. Og snakker med ungdommene, som er veldig unge ungdommer, om livet deres og forventningene deres. Så, liksom, det er bare hun som snakker med folk, og så viser hun oss gradvis da, gjennom det hun ser, at her er det en spesiell form for apati som har plantet seg blant de unge. Her er det noen forventninger til hva det skal være å bli voksen, som er annerledes enn hva det har vært før. Her er det et voldsomt mørke. Og så beskriver hun det. Hun var ganske konservativ. Hun kom fra en republikansk familie, og selv om hun nå ofte tas liksom til inntekt for all slags, mer sånne, som alle gode forfattere, tas hun til inntekt for venstresiden, men hun ser på den hippiebevegelsen med en voldsom avsky.
Ja, for det var det jeg ble så fascinert av, var at hun egentlig bare går rundt, og derfor jeg tenker at den et veldig tett på journalistikk.
Ja.
For hun går egentlig bare rundt og beskriver det hun ser,
ja.
Og refererer samtaler hun har hørt, i et ekstremt høyt tempo. Det er en voldsom fart i hele greiene.
Mm.
Hun mener liksom ikke så mye, hun bare forteller, sånn er det, dette er de tingene jeg ser, dette er de tingene jeg opplever. Og det er egentlig det. Og det følte jeg likevel da, har på en måte blitt kanskje en av de, for meg sånn tydeligste beskrivelsen av hippietida, for det var hverken romantisert eller, det var bare helt sånn, nesten tørt, selv om det var veldig mye farge i det da, beskrivelse av hvordan det var.
Ja.
Det var så jævla støkt, og så dette med at hippiene var, det var mye barn, rett og slett.
Mm.
Altså personer under 18.
Mm.
Men hele formen følte jeg da, det var så tett på journalistikk på en annen måte, så jeg tenkte, hvorfor er ikke... Hvorfor bikker dette over i essayistikk? Ikke, jeg skjønner jo litt, og det er ikke det. Men det er veldig hårfin balanse.
Ja. Nej.
Det är för de valgene kanske. Det är inte så det är inte åpenbart objektivt kanske på något sätt.
Nej, men det är ju journalistik och.
Ja.
Det är ju det sen så väldigt många ting som man kan kalla essays är och ett eller annat.
Mm.
Detta är och journalistik. Hon var en reporter. Och i allt hon gjorde, oavsett hur mycket det handlade om hon själv eller handlade om någon annan, så var hon alltid en slags väldigt kjølig reporter som beskriver. Det är en sån, det är väldigt lite hon som säger sådana, nu følte jeg det och det och det. Den är sån brutal kulde i måten hon ser sig runt på. Som jag tänker att alla de tre att det fälles, George Orwell och James Baldwin och hon, som var de tre som fräschat upp på det idag, som har till fälles en sån ett våldsamt engagemang som kommer igenom, inte ved å si sånn, å, dette var forferdelig, men ved å bare vise fram noe med en brutal kulde. Men samtidig så er det jo ikke bare hun som ser seg rundt. Hun kommer jo inn innimellom med kommentarer, men det kommer veldig sent. For eksempel sent i
Ja, for det er en og en halv side som på slutten der, hvor hun plutselig, da mente hun plutselig noe, og så er hun tilbake til å referere.
Hun sier for eksempel, man trenger ikke være en politisk kommentator for å se det og det, og så går hun inn i en slags analyse da. Og det gjør hun flere ganger, men det kommer på en måte sent, det litt sånn sneaky. Men det hun ender opp med å gjøre, er at hun skriver en diagnose av Amerika på slutten av 60-tallet. Sånn. Og det gjennom å beskrive noe så sånn lite og konkret, på en måte, at hun sitter på et stuegulv og ser på en femåring med hvit leppestift, høy på LSD, eller er man høy på LSD? Stone på LSD?
Ja, de kalte det vel for kindergarten high, så ja.
Ja, ja. Hvor alle disse her femåringene ta syre. Och så beskriver hon det helt så, och sen i den dokumentären hon där var nevön hon frågar hon, vad kände du då när du såg den där femåringen på syre, så säger hon bara det var guld. Alltså inte något sån, det var förfärligt, hon säger bara det var journalistisk guld.
Ja,
hon säger som reporter lever man för de ögonblicken. Så och det tänker jag nog om som väldigt mycket journalistik kan lära av och potentiellt det då, att man märker det liksom att när grusomme ting föregår i världen, så är det ju inte de människorna som säger så när gråter, det är inte det som man blir beveget av. Det är ju de kalla reporterna som bara visar oss vad som sker, som beveger oss till att føle en form för empati. Så hon och det samma gör hon senare i karriären, först sent till att hon säger liksom skriver väldigt om ting som är liksom vondt i sitt hennes eget liv, men då är hon en sån slags kall reporter för sin egna.
Men då syns jag väldigt in på något som du författat till texten på detta eventet.
Okej.
För då skrev du då lite om vad vi ska snacka om här idag. Hvordan är det meningen att vi ska förhålla oss till dessa texterna? Som ju då har en genrebetegnelse som bokstavligt talat betyder försök eller experiment. Kan vi förvänta samma saklighet och etterrättlighet från essayisterna som från vetenskapsfolk, så kan vi liksom, kan vi stole på henne här?
Ja.
Alltså eller hvordan ska jag läsa det? Jag läser ju lite som journalistik, men så ligger men så vet jag liksom inte.
Det är jättesvårt, sant? För att detta inte är vetenskap.
Mm.
Och så är det ju egentligen med så är det ju med mycket journalistik, vi bara tänker så över det, att vi väljer att stole på folk hela tiden. Och med i vad etterrettelighet är i denna formen för narrativ sakprosa som vi jo läser rätt som det är eller ser på i dokumentarer och sånt, och vad etterrettelighet är där, det har olika folk olika svar på. Jag är väldigt konservativ i det spörsmålet. Jag är väldigt sån, jag har lust att allt de säger ska vara sant.
Mm.
Och jag har lust att det ska kunna vara något brist i det, för det jag tänker att, men där är det många som är väldigt oeniga med mig där då, och säger att för exempel visst poäng är gott nog, så kan man gott slå samman någon karaktärer eller någon ting som skedde, men jag blir nervös av det, för jag tänker vad har då, varför då skriva essay och inte en roman, visst inte poängen är att du opererar med en ganska sån sträng verklighetskontrakt.
Ja, för då blir det enten ska du kunna referera till det som något har skett, eller ska du bara kunna referera till det som en idé? Då var man lite där, är det inte?
Men sen det andra, Shooting an Elephant av George Orwell, som Kan jeg bruke det som eksempel, selv om vi ikke har snakket om det nå?
Ja, det handler jo da om når han utstasjonert, det Burma?
Mm.
Som det heter.
Ja, han var 19 år.
Mm. Jobbet for britene.
Ja, mente at imperialisme var en forferdelig ting, kolonisering var en forferdelig ting, hadde alle de riktige meningene, mente han selv, men ble allikevel når han var der, i kraft av rollen sin, omgjort et eller annet sånn her tyrannisk monster, fordi at han svarte til forventningen og sånne ting.
Ja, så han var jo, ja, lokalbefolkningen hatet han jo selvfølgelig, for han var jo der som en invaderende makt, og var politimann.
Ja.
Ja.
Åh, det så mye, nå håper vi kommer tilbake til det, for det så mye å si sånn helt sånn i detalj om det jeg ser.
Ja.
Men bare til akkurat det spørsmålet om kan vi stole på det. Det sies at han aldri skjøt en elefant. Og liksom, og hele liksom klimakset i hele fortellingen at han skyter en elefant. Fordi at lokalbefolkningen vil at han skal skyte en elefant. Og så finnes det ikke noe dokument... Det visst ikke sannsynlig at han skjøt en elefant.
Okay.
Og det knuser mitt hjerte.
Ja.
Jeg synes det helt forferdelig, og det mitt problem. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det, men jeg tenker at
Du synes du gjør essayet dårligere?
Jeg synes bare det kjempetrist, for det er så bra hvis det sant, sant?
Ja.
Og det, og, for dette har du faktisk...
Du må ikke fordype deg det, vet du. Du må ikke gå så dypt inn i faget. Du må se det overfladisk, som jeg gjør det. Som bare leser fortellingene.
Jo, men det at... Liksom det er et essay som bærer vanvittig tungt. Det varer over et par... Altså det føles som en lett liten fortelling av en fyr i en eller annen setting som må gjøre noe han angrer på. Og så er det egentlig en sånn kjempe imponerende konstruksjon av en kritikk av både imperialisme men alle former for tyranni, sant? Han beskriver hvordan de fleste former for tyranni opprettholdes fordi at tyrannen ikke kan le at for alt i verden ingen må le av tyrannen, som er en veldig fin erkjennelse at veldig mye kødd i verden skjer fordi at alle at folk flokker seg rundt en eller annen et eller annet stort ego som ingen for Guds skyld må le av. Og han forteller, både den fortellingen forteller om, liksom sånn, om tyranni på liksom de minste nivåene, det høyeste nivået. Og han får alt å passe sammen. Det er noen sånne setninger i det essayet som er, hvor han på samme måte så Didion, sant, beskriver et eller annet. Og så plutselig så trekker han seg ut, og så kommer han med noen sånne enorme påstander, så er veldig her er blant annet en setning. I perceived in this moment that when the white man turns tyrant, it is his own freedom that he destroys, he becomes a sort of voila. Det var ikke det jeg skulle lese. Jo, he wears a mask and his face grows to fit it. Det er på en måte litt av hele moralen med fortellingen. Man blir det man later som man er, så man bør være forsiktig med hva man later som man er, som Kurt Vonnegut sier. Men uansett, han har en sånn han lager en liten fortelling over fire sider som er en mye skarpere kritikk av et helt system enn hva de fleste sånne mer akademiske intellektuelle kritikker. Så det begge de to driver med er det som veldig mange sånne universitetsfolk og intellektuelle vil kalle diskursanalyse, kritikk av et paradigme, alt sånn jargong som sånne folk bruker, eller liksom som de bruker for å beskrive at jeg tenker mot tidsånden, jeg tenker mot... De gjør det. De trenger ikke jargongen, de trenger ikke de store ordene, de bare viser det.
Altså for meg så begge de to da, for å ta den hippie-affæren der, og så da Orwells når han da... Det jeg synes var gøy, eller veldig fascinerende med Orwell-tingene, er jo at han er da utplassert i Burma.
Mm.
Det er England da, som har kontroll over Burma, og han er da politiet der. Han, han liker ikke at England er der.
Mm.
Han har satt å være der, så han hater England. Men sagt med sikkert så begynner han også å hate lokalbefolkningen, fordi de misliker han, ikke sant?
Han blir en superrasist.
Ja, og liker ikke at han er det heller.
Nei.
Det begge de to gjør, er at de menneskeliggjør en sånn veldig stor ting. Altså, imperialisme der, bla bla bla, så trekker den ned til et sånn veldig sånn tydelig... Han tilfører noen emosjoner da, de sånne store begreper. Og samme også med Didion, hele hippie-greiene, som er sånn stort, liksom flytende. Og så får det et sånt, et lite sånn skarpt blikk på en liten ting, som egentlig forteller Det lille blikket forteller mer enn det store da, på en eller annen måte.
Nettopp. Og det går tilbake til det som var spørsmålet her, og det med om man kan stole på dem. Mm. Og jeg tenker at det er på en måte der tilliten til denne formen for journalister eller essayister bygges. Det ikke i, liksom, kan jeg vise til alle mine 10 kilder og bevise at det sant? Det mer det, har de sett på den lille tingen godt nok? Og nøye nok til å på en måte gjøre seg fortjent disse her større påstandene om hippietiden generelt, eller om imperialisme generelt og sånne ting. Så det avhenger av om det skal bli bra eller ikke, er hvor godt de har klart å beskrive noe som for de et fortolkningsproblem. Et eller annet fenomen i verden som de opplever at er liksom kompakt og fullt av trøbbel. Sånn, her er det et eller annet ting, her er det noe som skjer, så jeg ikke vet hva jeg føler om, men jeg forstår at dette viktig. Så jeg har ikke en allerede mening om dette. Jeg må se på det nærmere, for det vanskelig, for det fullt av paradokser. Og det krever en form for langsom tenkning og en fortellende tenkning. Og så gjør det det, og så hvis du på en måte er overbevist da, av måten de forteller den fortellingen, eller beskriver det fenomenet, så stoler du på dem nok til at du blir med når de lager sine mer sånne sveipende diagnoser av en tidsånd, eller hva det måtte være. Så det på en måte så driver de med det. Så den andre tradisjonen som var inne på, så den mer sånn akademiske, eller mer sånn eksplisitt intellektuelle essay-tradisjonen, og som bruker mer sånn jargong, sånn nå skal vi diskursanalyse, nå skal vi, her er paradigmet vårt, og sånn. Så de som snakker sånn, de holder egentlig på med akkurat det samme, det er bare forskjellige verktøyskasser for å oppnå det samme målet, som er å tenke mot seg selv, og tenke mot sin egen tid. Det er det de alle prøver, det er liksom, tenke hva er mine fordommer, hva er fortellingene i min egen tid, så er bare gå med på uten å gi det motstand og sånn, hvor er de, hvor lugger det og sånne ting. Så det er på en måte, hele essay-tradisjonen handler vel om det da, om å bruke forholdet mellom det private, det erfarte, det levde, og det store, liksom, ideer, tid, politikk, og så å få de som får det til å funke, de beveger seg mellom de to ytterpunktene på en måte som gjør at du stoler på dem. Så denne tilliten, tenker jeg, må alltid bygges i teksten. Sant? Jeg
kjøpte jo begge de to med hud og hår,
ja. Ja, det er bra.
Jeg trodde at Didin var der. Jeg trodde det var en 5-åring som tok LSD på gulvet. Ja. Men jeg trodde jo da at Orwell skjøt en elefant.
Ja. Jeg håper han gjorde det.
jeg håper det egentlig ikke, for det var så veldig fælt. Jeg må si det som overrasker meg med begge de to, var at de var så lettlest. Altså, det var kjempelettlest, og veldig fengende også. Altså, for det har jeg også sagt her i en liten sånn minipod, at selve ordet essay i seg selv er så kjedelig.
Ja, ja.
Altså, essay, det dufter av noe, det dufter av noe tørt.
Ja, ja, ja.
Men det er jo ikke det.
Det kan jo være det, men hva tenkte du at det var? Eller hva,
jeg visste ikke hva det var.
Nei. Du har ikke noe forhold til det?
Nei, jeg hadde jo denne veldig rare aha-opplevelsen for 10 dager siden, da jeg skjønte at jeg hadde skrevet et essay selv. Det var jo ikke klar. Det var en lytter som påpekte det, men boka som jeg skrev for noen år siden, på vegne av venner, jeg var ikke klar over at det var et essay.
Nei.
Men det står jo da med svart på hvitt, ja. Mm-hmm. Der. Ja, men det var også, så skjønte jeg, ja, faen, ja. Dette er jo meg, altså dette skriver jeg fra et jeg-perspektiv, og så, ja, så ser du jo nå da litt, og jeg skjønner jo at det er jo ikke en roman, og det er heller ikke journalistikk, så en eller annen lapp må du få.
Men liker du lappen? Altså den kunne jo bare hette ingenting, hadde du ikke trengt en sjangerlapp. I Norge er vi mye mer, vi trenger liksom sånn sjangerlapp og alt.
Ja.
Hadde du gitt den ut på engelsk, så hadde du sannsynligvis bare kunnet gitt den ut som liksom, non-fiction.
Ja.
Men føler du at det ordet gjør... Altså
jeg har ikke gjort noe med det før nå. For meg så hadde det bare vært en kort liten bok.
Ja,
ja. Har jeg kalt det, egentlig.
Ja, ja. Men det er mange som har ment det. Det er mange som har ment at hvorfor, altså, trenger vi det ordet i det hele tatt? Mm. Siden ingen er egentlig enig om hva det er for noe. Og jeg forstår godt det spørsmålet, og tenker at det der spørsmålet om hva er egentlig et essay, ikke er så bra. Det er mer det å spørre hva gjør et essay, er et bedre spørsmål. Og jeg vil jo tenke at det er helt innenfor å kalle det, eller at det er helt naturlig at forlaget kalte det du har skrevet et essay. Og at det, men føler du at det blir mindre liksom autentisk av det, eller føler du, blir du, føler du at du snevrer det inn?
Nei, altså nå, akkurat nå, altså etter å ha lest Orwell og Didion, så føler jeg at det et veldig sånn godt selskap. altså jeg føler at jeg kan meske meg litt med det. Altså den lille essayisten som sitter i Drammen og koser seg.
Men det høres jo ut som et jålete og tørt ord.
Ja, men det rare da, fordi jeg hadde jo forberedt denne kvelden, ikke sant? Ja. Her og skrevet en del spørsmål. Her, og så nå plutselig så leser jeg det nå, så tenker jeg, å herregud, hvis jeg stiller det til meg selv, så vet jeg ikke hva jeg skal svare. For det en ting som jeg slo meg da, etter å ha lest dette og snakket med deg, er jo om på en måte litt av formålet med essay, er at de skal innlede en prat. Er det det på en måte? Altså, teksten spør jo litt, er du enig i dette? Er du enig i det jeg ser? Er du enig i det jeg gjør? Er du enig i det jeg tenker? Hadde jeg tenkt å spørre deg om. Men jeg følte ikke at jeg spurte de spørsmålene hos meg da.
Nei, du følte ikke at du inviterte leseren inn i en samtale?
Nei, jeg ser at jeg kanskje gjorde det fordi jeg følte det så sterkt det jeg skrev.
Men var ikke du mer i en samtale med deg selv da?
Jo, det var jeg.
Og det er mer typisk
på essay? Det var jeg hele tiden, absolutt hele tiden. Det er, jo,
det er derfor det er et essay.
Ja, men er det litt av formålet med essay? For det er jo det jeg driver med der, så spør jeg meg selv. For det er jo mer på en måte at folk er med på noe som ikke jeg vet hvor skal bære hen.
Ja. Ja, men du tenker at instinktene dine har mer rett enn spørsmålet som du skrev ned. Altså, fordi jeg tenker, jeg tenker ikke at det spør leseren, er du enig med det jeg ser, er du enig med det jeg sier. Mm. Jeg tenker mer at den gjør det du gjorde, og det er å snakke med seg selv om et eller annet som man ikke helt vet hva man skal tenke om. Et eller annet som...
Må det ligge noe uforståelig i grunn? Altså at det er noe man selv... må forfatteren egentlig lure opp? Altså, må det være noe uforståelig for forfatteren som et utgangspunkt?
Det må ingenting, for essay kan være er alt mulig rart. Du finner essays i alt mulig. Men jeg tenker at de beste, ofte av dette felles, at det er at det er en ekte nedskriving av en samtale som en person har med seg selv, og en slags iscenesetting av den indre dialogen som den forfatteren har. Og at de gode som regel er kjennetegnet med at her er det noen som faktisk på ordentlig diskuterer med seg selv. Mm. Ikke bare later som på en måte, men at du faktisk strever med et eller annet. Og det er jo sånn... I den liksom modernistiske tradisjonen, igjen den her... gjengen med tyskere som dro til New York og sånne ting. Det de holder på med er ofte der er den ideen om den der dialogen mot seg selv veldig filosofisk og liksom knyttet til to av de folkene jeg nevnte var opptatt av noe sett opplysningens dialektikk, som en sånn idé om at liksom rationaliteten, liksom vestlig idéhistorien er veldig opptatt av vitenskapelighet, rationalitet og sånne ting. Det ender liksom rett i Holocaust. Sen Heidegger, den viktigste filosofen på 1900-tallet, ble nazi. Hva skal vi gjøre med det på en måte? Så den hele liksom det spørsmålet om så det er knyttet til denne ideen om dialog, da, dialektikk, den på den ene siden på den andre siden, så, som har liksom tusen lag i den veldig sånn intellektuelle filosofien, og så har den en mer sånn praktisk funksjon i den mer journalistiske, hvor du har disse her folkene som bare veldig naken tenker mot seg selv. Men bevegelsen og aktiviteten og mønster er ofte ganske mye, det er ganske.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det var jo en annen enn også, som vi leste, jeg leste den, og av Didien også, Goodbye to All That, som framstår, det framstår mer som memoarer, tenkte jeg, når jeg leste det. For det var jo, hun beskriver hvordan det var å komme til New York som ung, og oppleve New York, og så da dra fra New York, og det egentlig bare en beskrivelse av det, hvor du til slutt bare går, blir mett av en storby, og bare drar fra den. Som jeg også elsket, men som var helt annerledes enn den første vi snakket om, hippie-affæren, som jeg opplevde som mye mer sånn journalistisk. Da. Her er det bare, du beskriver hvordan hun hadde det der.
Ja, men det, ja, absolutt. Og det, men der er det jo også en, det er også en, ja, det handler om å være ung, og være, men også, og liksom å gi slipp på visse forestillinger om fremtiden og sånn. Så det er vel noen sånne her, hint oppover mot mer sånn generelle litt mer sånn universelle ting enn bare hennes eget liv, tror jeg. Men jo, men jeg tror, nå skulle jeg til å si at jeg ikke liker ordet memoir, for det er et så bløtt ord, men når jeg skal til å si det, så tror jeg kommer på at det har jeg fra Didien. Jeg tror det hun har sagt.
Og at det er et bløtt ord?
At jeg tror hun har sagt, jeg tror det. Men det kommer jeg på nå. Og hva ord, jeg tror hun brukte et veldig bra ord, hva bløtt på engelsk, jeg oversatte det til bløtt. Men jeg tror det er enda bedre på engelsk det hun sa. Men det er sånn, men hvertfall at det er sånn svagt og sentimentalt ord. Og hun hatet sentimentalitet.
Ja, ikke sant. Jeg får meg så minnet den veldig om denne Annie er nå, og årene, som jeg elsket, den boka.
Nettopp.
Fordi jeg synes de hadde veldig mye likt ved seg. Og den kunne jeg lese nå, og etter nå kunne jeg tenke, er det egentlig et essay? Ja. Nesten mer enn noe annet. For der også, tenker du også mye sånn, bare fabulere litt da, over hvordan livet og verden har vært for henne.
Det er en dødsfin sammenligning. Og det viser, sånn, de er jo cirka samme generasjon. Jodie din død nå i julen. Men som formet av, sånn, er noe av sine bøker blitt kalt romaner, Didine har skrevet både det ene og det andre romaner også. Men det vi har lest her er det også, men det de har til felles er jo at de forteller fortellingen om en tid via sin egen historie, og det er det de, altså James Baldwin som vi har lest, han sier også det et sted at uansett hva jeg beskriver, så beskriver jeg meg selv, og Orwell sier at essay er som en hermafroditt som alltid har ett øye på det subjektive og ett på det politiske. Og det her også er nå, og det er en veldig tilfelles da, at prosjektet er veldig stort og veldig politisk og veldig veldig sånn idehistorisk engasjert. Men så er det tilsynelatende også bare en fortelling om å gå rundt og se seg rundt og se på folk. Så, og hun er nå jo sånn at du føler at du blir veldig godt kjent med hun når hun beskriver bare alle rundt seg. Så jeg tror at kanskje selv nå de siste årene har vi hatt veldig mange tilfeller av bøker som både essayistiske og roman sklir helt over i hverandre. Vi har det med Knausgård i Norge, sant? Han har et Hitler-essay i nyheten av Vinner min kamp, som er et essay om Hitler, midt i nødvendig, som igjen er veldig preget av de der tyskerne, sånn holocaust, de er veldig opptatt av det. som igjen sånn der...
Men tenker du da, skulle du ikke bare ha dratt ut den, gitt ut det som et eget essay? Tenker du sånn, blir du irritert da?
Nei, han er ikke god nok essayist.
Okay.
Men han kommer under med...
For jeg tenker ofte det, hvis jeg leser en roman, så plutselig har jeg en sånn liten bit i seg, så tenker jeg, dette var den kjedelige delen av romanen, for nå var jeg giret på å lese roman. Ja. Den kunne du gitt ut for seg, tenkte jeg da.
Ja.
Jeg liker ikke så godt å bli blandet, vet du.
Gjør ikke du, jeg liker det veldig godt. Så det, men jeg skjønner det vel. Men jeg liker det. Jeg liker det. Jeg liker den, det der, de der sprangene mellom å snakke om noe lite og snakke om noe stort. Og, det, og den tingen som da alle disse har til felles, akkurat den bevegelsen, det på en måte, det knyttet til... Det er basert på en hel idé om hva forståelse er, hva fortolkning er. Sant? Hvis du, i filosofien så snakker du, kaller du det hermeneutikk. Sant? At all forståelse handler om forholdet mellom del og helhet. Hvis du skal forstå noe litt bedre, så begynner du med å se det på noe lite, og så ser du på helheten, og så ser du på noe lite igjen, og så ser du på helheten utenfor det. Og så i den bevegelsen mellom det generelle, og det abstrakte, og det konkrete, og det erfarte, så oppnår du etter hvert en eller annen liksom litt større forståelse av et eller annet. Og det er på en måte det alle disse bøkene gjør, da, at de sier her foregår det en samtale om et eller annet vanskelig spørsmål, som har foregått lenge før oss, og som vi ikke kommer til å få siste ord om, det kommer til å fortsette lenge etter vi dør. Men her kommer jeg inn med mitt, og tar liksom mine fem steg inn i denne her hermeneutiske prosessen, og sier så mye kan jeg si om helheten utenfor delen, og delen utenfor helheten, mitt liv, politikk, politikk, mitt liv. Og den, så, ja, det er veldig vanskelig å være sånn politi for hva som burde hete essay, hva som burde hete roman. Hvis noen kaller det noe et essay, så er det det. Og hvis noen kaller noen roman, så er det det. Det kommer liksom ikke lenger.
Ja, er det avsenderen som definerer om det er et essay?
Ja, ja.
Altså, det er så fritt.
Nei, og så kan det jo mislykkes i å liksom leve opp etter essay. Men du kan ikke lage noen sånn... Det kan mislykkes eller lykkes og sånn. Og nå svarer jeg på noe. Dette, det jeg sier nå kommer veldig mange til å si at ville mange kunne sagt det var feil. Men generelt med sjangre så må vi jo bare kunne... Så er liksom det den første regelen som vi kan ha. At ting er det de påstår å være.
Men synes du essays er best når du leser og du skjønner at forfatteren selv skjønner ikke hvor dette kommer til å bære?
Ja, kanskje det, ja. Mm. Ja.
Jeg føler jeg går litt grann igjen her at, ok, hva er det dette vet jeg ikke hvor ender.
Ja, det er en følelse av risiko da, at de sykler sånn på en hjulsykkel gjennom sin egen fortolkningsprosess. Det liker jeg, at du føler at du er bare sånn du begynner, og så begynner essay, så bare håper du at det skal gå bra på en måte. Jeg tror den liksom det fare-elementet som er i alle disse essayene som ligger her på bordet foran meg. Jeg liker i hvert fall det.
Du sa jo litt i stedet at du ble liksom skuffet over at Orwell ikke skjøt den elefanten. Der. For det er også litt sånn essensielt i sjangeren. Altså, dette jeget som er der, hvem er det? Altså, er det et virkelig jeg, eller er det litt sånn overbyggende jeg, at han bare sier jeg, men egentlig mener noe mer, eller han eller hun. Skjønner du hva jeg vil?
Jeg skjønner hva du mener. Jeg tenker at det er litt sånn iscenesatt. Det er alltid litt iscenesatt. Fordi at alt...
Fordi det ikke er mulig å ikke iscenesatte, når man setter seg og skriver.
For man velger jo ut masse ting, og hun har jo ikke beskrevet liksom, at hun pusser tenner. Det er jo alltid...
Men etterstreber du det når du skriver, og prøver at det er mest mulig deg, eller kjenner du at du legger på et lite lag av teater foran?
Det er begge deler. Altså, det er helt meg, og det er helt teater. Og da er jeg mest meg selv. jeg tror kanskje mange som lager ting har det. At slapper mer av på scenen hjemme, på en måte. jeg tror det er den typen teater tralsk det er dette.
Det slo meg at sånn, tradisjonelt sett så kommer de fleste av oss over essays i tidsskrifter og aviser. Med andre ord så har det blitt liksom dyttet på oss som lesere i mye mer større grad enn bøker da, som du går ut i butikken og kjøper. Du kommer over et essay mye mer da. Så det er litt mer invaderende på en eller annen måte. Tror du det har gjort noe med sjangeren? At den er liksom... At den har gjort at den på en måte må presse seg litt mer frem også for å bli lagt merke til, fordi du har ikke oppsøkt den i så stor grad.
Jo, kanskje, men så vet jeg ikke hvor mye folk egentlig, altså jeg tror vi tror at vi har lest mer essays enn vi har.
Ja.
For vi, altså i Norge for eksempel, så har vi ikke, det er veldig få norske aviser som trykker for eksempel rapporterende essays, sånn som disse. Jeg tror ikke Didion eller Orwell eller Baldwin hadde slitt med å få seg jobb i norsk presse på en måte. Fordi det har ikke noe høy stjerne her. Og jeg tror de fleste folk har lest romaner, men ganske mange har aldri lest et essay. Så jeg tror, og det er kanskje litt det som er at ordet føles så tørt og fremmed og kleint, for det vi ikke har så veldig forhold til det. Så altså, i 2015 eller noe sånt, så hadde de liksom litteraturmiljøet i Norge det som de følte som var en sånn kjempestor oppvask og en veldig dramatisk debatt som heter essaydebatten. som gjør at hvis du snakker med folk som jobber i sånn litteraturaviser og sånn, så føler de at dette essaytemaet er veldig ferdig snakket, for dette snakket vi om. Og der var debatten om at der var det en, Morten Strøksnes, som er en flink sånn journalist, journalistisk og veldig sånn litterær essayist som reiser rundt i verden og drar til Kongo og sånn, som gjorde narr av alle disse her litteraturviter essayistene som bare snakket om bøker og holocaust og fremdeles advart om holocaust i 2015 og sånn. Det var veldig morsomt. Men, og så kommer de andre og sier sånn, ja, han der Strøksnes, han vil vel at Klassekampens bokmagasin skal hette Klassekampens reisemagasin. Og så hadde de en sånn debatt, men det som er tydelig hvis du ser litt på den, jeg klarte å uttale meg om et eller annet i forbindelse med det, veldig slurvet og veldig teit, noen ble veldig sur på meg og sa at jeg drev med mytologiserende minoritetsdyrkende pseudo-essaystikk. En anklage jeg tror jeg kan leve med, men jeg prøvde å tenke litt på det på vei hit på toget, hva de kom frem til i denne debatten der, så tenkte jeg at for det første, hvor fjernt det føles fra offentligheten, og hvor lite jeg tror folk har noe forhold til de sjangrene. Altså, den avisen som jeg jobber av og til, Dag og Tid, Nynorsk Avis, det er liksom de eneste som sender folk på reportasjereiser for å skrive langform essaystikk av det slaget som de som disse skrev fra tørde å satse på. Det er jo dyrt da, for eksempel. Folk må reise lenge. Og
men ja, reising, hvor viktig er det? For det synes jeg går igjen. Altså, alt vi har nevnt her nå er folk på reise. Didion reiser til San Francisco, reiser til New York, reiser vekk igjen. Orwell er i Burma. Altså, du også i din. Er jo ute på tur.
Jeg tror sammensetningen her bare preger hva jeg er opptatt av for tiden. jeg tror ikke det er sånn. Igjen så er det der skille mellom disse her som leser bøker og de som drar ut og ser på folk. Og jeg mener ikke at en tradisjon er bedre enn den andre, men liksom, på forskjellige tidspunkter i livet trenger man forskjellige ting og snakker med forskjellige folk. Når jeg begynte så var jeg interessert i de som snakket om bøker, nå er jeg interessert i de som drar på tur. Og den mer journalistiske retningen. Men så den som faktisk fysisk reising, det er liksom, ja, i en grein av essay-sjangeren. Men som metafor for hva essay skal gjøre, så er det helt sentralt, og alltid vært helt sentralt. Den ideen om at å gå seg vill er en sånn viktig del av det å vokse intellektuelt og sånn. Det er en sånn metafor som alltid har hengt med essayet. Og sånn, både han Walter Benjamin som jeg nevnte, og Virginia Woolf, som sikkert mange har et forhold til, skriver essays om å gå seg vill i en by, og viktigheten av å gå seg vill, og for å bli kjent med noe, for å forstå noe. Og den ideen om at det er det essay gjør, at det litt sånn, sammen som det vi sa i sted, liksom at det må være en risiko, du må ikke helt vite hvor du skal. Den metaforen, det er sånn mitt første møte med, og sikkert mange her, sitt møte med essay-sjanger på skolen, sikkert på videregående eller noe, og det eneste jeg husker at vi lærte da var at det skulle være som en tur gjennom skogen med digresjoner, man skulle gå seg vill på veien og hente seg inn og sånn. Så den reisemetaforen er der vel i alle underkategoriene, mens den fysisk reisen er veldig knyttet til den typen essaystikk som mange vil avvise som pseudo-essaystikk og ikke essaystikk i det hele tatt.
Men den er formløs, ikke sant? Sjangeren, altså, den er friere enn noveller og sånn, har jo sånn, det er så strengt. Det skal være sånn og sånn og sånn. kan bli gæren av det. Yeah. Husker jeg ble rasende på det når jeg var på skolen.
Hva?
Ja, hva dette? Det en regel for det? Kan jeg ikke skrive
hva jeg vil? Det er formet som en fisk, ja. Var det ikke det?
Jo, akkurat det var. Det irriterer meg den dag I dag, husker jeg. Tog frem av all gleden med å skrive noe som helst.
Yeah.
Men her er det, du kan gjøre hva faen du vil her.
Men det kan man jo egentlig I alle sjangre. Altså, skoleverket jo en forferdelig ting, som at jeg holdt på å si, så lærer oss at... Det jo sånn, når vi gikk på skolen, så hadde vi jo... Fikk vi jo beskjed, så hadde man jo fire sjangre man kunne velge mellom å skrive en roman, nei det kunne vi ikke, novelle, ja, jeg kunne ikke skrive roman på tentamen, novelle, og så liksom essayer, dikt, som har kanskje en sånn 2500 år lang historie, og så kunne man skrive kosseri, som en sjanger som praktiseres av Knut Nærum og Are Kalvø, og that's it, på en måte. Så det sier jo noe om hvor arbitrært de der sjangergreiene som
vi jobber med. Der vi inne på en sånn klisjé som ikke jeg var klar over fantes en gang. Når man 20, så skriver man dikt. Når man 50, så skriver man essays.
Yeah.
Hva tanken bak den, den klisjéen?
Ja, nei, det jeg
forstår. Må man liksom være litt oppi året her, liksom? Man må ha noen år på baken for å kunne skrive essays?
Ja, man må ha livserfaring og være skrøpelig.
Så du egentlig for ung du nå til å skrive essays?
Ja, det får jeg beskjed om I brev fra lesere stedet.
Nei, gjør du det?
Ja, ja.
For det så hardt?
Ja, det veldig hardt. Jeg får veldig mye kjeft, for dette her kan du ikke nok om enda.
For du har ikke nok livserfaring?
Jeg har ikke nok livserfaring. Det får beskjed om seg vekk. Og det en sånn gammel greie det, at man sier det, at man skal skrive poesi og sånt I ungdommen, for da er man full av lidenskap og liksom direktehet, og så skal man, når man liksom kjenner sin egen skrøpelighet og menneskehetens skrøpelighet, og man har levd hardt og sånt, så kan man skrive essayistikk. Og det ligger noe I det, tenker jeg da. Fordi at essayet er jo... Det vurderende, det idébasert, det er drøftende, det krever at man har en viss sånn, at man har lest litt og sånne ting kanskje. Så det ligger jo noe I det, at det en sjanger som kanskje man vokser seg inn I sakte. Men samtidig så jeg tenker det sant, litt, det litt sant. Og så tenker jeg også at... Jeg vet ikke, jeg har møtt mange gamle folk som har levd pysete liv og ikke har noe livserfaring. Nå kommer jeg på et eksempel. Joan Didion da, apropos. Når hun var 20 år, så fikk hun seg jobb I Vogue. Hun vant en konkurranse som moren hun sa at hvis du prøver hardt, så kan du vinne den konkurransen. Vant hun den. Kunne hun flytte til New York og begynne der. Og jeg håper jeg finner det. Vente.
Irriterende dame, bare kunne bestemme seg for det og gjøre det.
Ja, hun, arrogant jævel var hun. Men nå har jeg så lyst å vise dere noe.
Jeg kan jo nevne imens at det ligger en ganske gøy dokumentar med henne på Netflix. Hvor man får litt innblikk I livet hennes. Og da kommer hele den historien også. Hvordan hun bare satt seg ned, skrev, vant, fikk jobben. Og basically fikk det livet hun fikk.
Ja. Ok, så hun et par 20 år da, og så jobber hun I Vogue, og så var det en eller annen skribent som ikke hadde levert saken som de skulle skrive om selvrespekt. Og så måtte hun bare rett før deadline bare skrive en sak om selvrespekt på så mange bokstaver lang, og så skulle hun rett inn. Og da skriver hun dette. Så jeg bare tenker at, altså, det er ikke genialt det jeg sier. Det er ikke helt sånn, det er ikke fantastisk. Men det veldig presist, og det ganske, jeg leser litt på engelsk. Ja. Bare fordi at jeg kjenner ingen 70-åringer som kunne skrive dette. Jeg vet om noen, men jeg kjenner ingen personlig. People with self-respect have the courage of their mistakes. They know the price of things. If they choose to commit adultery, they do not then go running in an access of bad conscience to receive absolution from the wronged parties. Nor do they complain unduly of the unfairness, the undeserved embarrassment of being named co-respondent. In brief, people with self-respect exhibit a certain toughness, a kind of moral nerve. They display what once was called character,
a quality which, although approved in the abstract, sometimes loses ground to other more instantly negotiable virtues. The measure of its slipping prestige is that one tends to think of it only in connection, blah, 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 blah. Och så slutar det med den, det avsnittet. Nonetheless, character, the willingness to accept responsibility for one's own life, is the source from which self-respect springs.
Det är sån, det är lite sån common sense, men det är så otroligt skarpt skrevet och det är så precist och det är liksom så hon kunde det då när hon var 22 och de flesta kanske den och de och så även om det säkert ligger något i den regeln så är den ju inte så väldigt.
Men nu skriver ju unga folk i mycket större grad än det de gjorde för här först då om hur då alltså från ett jag ståsted. Det är sån det har blivit med sociala medier och opp fra bloggingen opp til nå. Jeg vil jo tro at det kommer en bølge av unge essayister nå, tror du ikke det?
Den bølgen ble erklært over for et par år siden. Den var der allerede.
Ja,
den var der.
Oi, nå kom jeg sent. Ja, du kom. Men hvorfor er den, hva har skjedd?
Jo, det er en fortelling om dette da, som er sånn. Ja, nei,
men dette høres ut som tullprat, at den over.
Ja, men du kan lese et essay som heter The personal essay boom is over.
Okay, det et essay om at essay... Okay, oh.
Og i det essay som heter The personal essay boom is over, så sier de akkurat det du sier. Hun sier, internett kom, Facebook kom, bloggene kom. Ut fra det vokste det en sånn vanvittig flora av spesielt unge folk som skriver ofte veldig inspirert av Joan Didion med, som vil ha liksom hennes kalle cool noen av de, og så har du andre som sånn veldig beskjennende veldig kroppslige eksempelet hun bruker i det essayet om den typen essay da som kom ut av bloggosfæren et essay som heter sånn The case of the missing tampon eller något sånt en dame med en tampong som går där under eller av väg. Ett eller sånt som var sån bilder på sån extremt kroppslig, extremt sån pinlig och utleverande och sånt att det var en grej. Och den essay boom grejen där kände jag väldigt på kroppen för det jag var akkurat då runt 2014-2015 när den var på sin stora höjd så studerade jag på den skolan var det då jag bytte skola och var där var alla de var och det var bara en sån det var bara en fabrik som masseproducerade lidelsesfortellingar och sjukdomsfortellingar och sån på mycket sån bloggar och tidskrifter så lite på bloggar. Och så sägs det då att med en sån aktivistisk vändning och världen blev plötsligt mer allvarlig och mycket skedde så döde den bølgen och att nu vill folk ha enten ja för sån Black Lives Matter och allt det där. Alltså jag vet att jag opererar nog inför en väl sån anglofon amerikansk grej men det är nog det jag har mest förhåll till och akkurat när det gäller dessa tingene så är vi väldigt påverkade av USA oavsett så det är lika grejt att bara gå till kärnan. Men och det känner jag att det är sant att jag märker att den mest sån extrema bølgen av det är över och så får du men så är det delar av sån Didion folken den arven lever ju bäst i sån i lite sån här placerat hipster tuffa tryne journalistik som Vice i USA som natt och dag prövar att vara här ofta ganska charmlös istället då för att det är så väldigt tuffa tryne men det lever nog sin vante gang, tror jag. Men
jag kan ett essay vara lite rädd också.
Ja.
Det kan allt. Men finns det så är det någon särskild genre, är det någon särskild stämning för det? Ja. Eller är det jämnt över lite sån cocky i tonen?
Nej. Så den personal essay boomen som blev beskrivet är känd för att vara väldigt sån sårbar och väldigt
angstete.
Väldigt angstete. Den sån angstete genre.
Men hvis, du har jo hatt studenter både i Norge og USA, merker du en sånn sjanger forskjell, at de skriver om forskjellige ting i disse landene? Vi vil jo gjette på at vi mindre politiske, for eksempel, her hjemme.
Ja, jeg vet ikke så mye om hva som foregår her som der. Fordi at der har jeg liksom... Her har jeg vært liksom gjestelærer her og der, nå får jeg jo... og hver februar de tre siste årene har vært sånn en uke på Skrivekunstakademi i Hordaland for eksempel og da merker du liksom litt hva trender så jeg følte kanskje første året kanskje fordi vi var nærmere den boomen så hadde folk mer et forhold til essayistikken de har nå fordi at da leste man masse sånne personlige
essay, men amerikanerne først og fremst har et mer, jeg føler at amerikanske ungdommer har mye lavere skuldre i møte med essay-sjangeren enn vi har. For jeg tror de fleste i Norge går litt imot det sånn som du gikk imot det. Sånn at, hva er dette her tørre konseptet? Hvorfor heter det noe så kjedelig? Mens for de så har de liksom, uansett hvor de er politisk, så har de forhold til sine essayister. Hvis de er liksom woke, så har de masse sånn Claudia Rankine, det er masse sånn Ta-Nehisi Coates. Det er liksom en hel sånn tradisjon. Hvis de er sånn ytringsfrihet over alles folk, så har de Christopher Hitchens, og de har liksom alle sånne politiske små undergrupper og politiske subkulturer har sin gjeng med essayister. Så jeg tror det, og de fleste har allerede lest litt sånn det å være på college er å lese mye sånne radikale samtidstenkere på en måte som vi ikke gjør i Norge så mye, tror jeg. Eller det vet jeg ikke noe, jeg vet ikke noe om hva de leser her. Men sånn for 3 år siden, så når jeg spurte de studenter som jeg møtte her hva sjanger de holdt på med, så sa de ofte hybrid. Og det var en sånn ting man snakket om på i USA mye på den tiden, at jeg drev med hybridlitteratur, altså den krysser alle sjangre, som selvfølgelig henger sammen med at man ikke, man tror ikke på skjønn, og man tror ikke på andre sjanger, så det liksom verdenssynet reflekteres i litteratursynet, sjanger er ut på en måte, kategori er ut. Mens nå føler jeg at igjen, basert på ekstremt uvitenskapelig, veldig få små møter med folk, så tenker jeg at essay har liksom falt litt vekk fra at det er mindre synlig nå enn det var for noen år siden. Og at det også er mindre aktivistisk, så jeg føler begge det. Nå virker det som folk er mer sånn 90-tallet for fullt tilbake med sånn naivitet og litt sånn pixie-stemning og stjerner i øynene og mye hester og sånn.
Kanskje det er fordi verden er så ekstremt bråket akkurat nå?
Kanskje.
At det blir en sånn motvekt til det?
Ja, det tror jeg.
For du burde jo, altså, vi står jo oppe i mye veldig bråkete greier for det, akkurat ferdig med en pandemi. Det burde jo komme noen, altså et godt essay som bare setter det litt i et sånt fornuftig perspektiv.
Ja.
For det er jo sånn, det er så stor, uoversiktlig masse, hva er det egentlig, hva har det vært? Ja. Et altså bare klarer å...
Jeg tror vi er for i det da. Altså, det
kommet er det for, ut masse greier. Er vi for tett på, tror du?
Altså, det har allerede kommet ut essay om pandemi. Altså, Espen Stueland, en god norsk essayist, ga ut noe som pandemiarkivene eller noe sånt. Jeg tror ikke han har fått så mye oppmerksomhet. Jeg tror kanskje ikke, ja, vi tror at vi vil lese om det greiene, men kanskje vi ikke vil det, egentlig. For litteraturen er der, liksom. Det tyter ut med pandemi-essay overalt.
Hvem er den beste norske essayisten, synes du? Hvis du kan si det helt... For nå har vi anbefalt mye...
Den beste norske essayisten.
Har vi en som er sånn stor? At han, dette er selveste?
Som de gamle... Det begynner med liksom, kanskje Holberg og Vinje.
Oi!
De skrev... Det er en på nynorsk, en på dansk. På en måte. Men nei, hvem er de gode norske essayistene? Jeg synes ikke det er så mange. Altså, jeg synes de som driver med sånne litteraturgreier er på lavt nivå i Norge, rett og slett. Jeg synes at vi, hele sånn litteraturvitenskapsmiljøet i Norge er en middelmådighetsmaskin, men det må ikke jeg si. Det må ikke jeg si noe etter seg.
Det er ikke på type.
Nei. Så der synes jeg ikke det er så fryktelig mye spennende, for de bare etteraper ting som skjer langt vekk, og de er så erbødige, og de bare, alle siterer akkurat de samme, de siterer liksom folk som man absolutt bør lese, liksom de nevnte Adorno og Benjamin, og så hiver de av en eller annen grunn stadig vekk inn en sånn slovensk filosof som heter Slavoj Žižek, som er bra å lese, men han er sånn altså, de har liksom så veldig respekt for et par folk, og så bare rullerer de i en sånn evig. Så der synes jeg ikke er så fryktelig mye spennende. Dette angrer jeg med en gang på at jeg sa siden det på tape. Og så, det er jo liksom venner av meg, sånn.
Du sa er, du mente var.
Ja, men vi har jo også mange sånne forsøk på ny journalistikk, altså vi har sånn, og sånn Seiers da, er på en måte den som har prøvd å gjøre en Didion i Norge, og hun har jo fått slakt på en måte, voldsom heltestatus i USA, men
Ja, for det vi, vi over det med, altså, den, de bøkene hennes over I essay-sjanger.
Ja, hun kaller det vel ikke det, men det jo den her narrative non-fiction som, og hun har for eksempel en fantastisk sånn teft for prosjekter, tenker jeg, som av helt sånn internasjonalt kaliber, så han kanskje ikke pen, altså det ikke god nok til å møte det på idénivå. Men der har det liksom, det sånn folk som gjør sånt, og han Strøksnes skriver jo mye greier. Alt jeg sier noe angreper. Vi må bare kan bevege oss videre.
La oss bare gå tilbake til Orwell, for jeg hadde følt at du ikke hadde sagt alt du hadde lyst til å si om Shooting an Elephant.
Ja,
bare, for det så godt. Det, teksten kjempekort. Altså superkort. Men så rommer den så utrolig mye. Altså, det som fascinerte meg med den, var at den var dritlettlest. Og så var den også sånn helt sånn soleklar sånn spenningskurve, for det var bare, kommer dette til å gå bra?
Mm.
For han jo da, som sagt, da, i Burma, trives ikke med å være der, flau å være på jobb i et okkupert land, hater sitt eget hjemland, merker at han sakte men sikkert også hater innbyggerne han satt for å styre, de hater han.
Mm.
Og så det en annen situasjon her, hvor det en elefant som går, har gått løpsk, og han blir sendt ut fordi han politimann. Du må drepe elefanten, og da kommer befolkningen med, oi shit, dette gøy, nå skal det endelig skje noe action her. Denne dumme engelskmannen skal skyte en elefant. Dette vil vi ha med oss. Mm. Og han har ikke lyst til å skyte elefanten. Mm. Altså det er så mye... Det så mye greier på spill der. Bare så historien I seg selv er jo bare spennende. Altså, som ren historie.
Mm.
Og det det jeg kjente at jeg leste først en sånn spenningsgreie, liksom. Bare, ok, hvordan skal dette gå? Og så ligger den liksom og lurer I bakskallen sånn etterpå.
Mm.
Og man får så mye referanser til sånn, den tiden man selv lever I, da. Det føler jeg, det går som en sånn teppet at det på en måte blir litt sånn tidløst alt sammen, da.
Ja, ja for det han beskriver I dette essayet, som også jeg synes det så fullt av slektskap til både Dineen og James Baldwin også, at det de beskriver på en måte følelsesmaskinerier. Han beskriver et eller annet system, og særlig som I en eller annen krisesituasjon, som kan aktivisere som en sånn... Altså selve settingen, selve situasjonen vi I, måten... et medieapparat eller en gitt kontekst på en måte setter I sving en hel heim med følelser som ikke egentlig kommer fra oss selv og så gir oss et og så han, det han viser her jo på en måte hvor noen følelser kan mobilisere sånn, han skam for hvem han som I den settingen kan på en måte massene kan gjøre at kan mobilisere den skammen om til handling I han det ble litt sånn vagt sagt men jeg synes igjen da, bare dette essayet bærer så tungt. Det sier så mye om hvor lite prinsippene våre teller når det kommer til stykket. Og hvor svake vi. Og hvor, altså, det, han beskriver også, liksom, hvor, jeg vet ikke om du noen gang har vært den eneste hvite I et nabolag I et fattig land, men der jeg. Og det, man blir et rasshøl på en måte, uansett hva man mener og hva man tror man. Og det liksom, kanskje, det jeg aldri sett beskrevet så godt som I det jeg ser. Den, det som man kan se skje I de mest velmenende diplomater, eller hva det måtte være.
Ja, jeg, leser, så, jeg tenkte på en annen kveld jeg har hatt her på rekommendert, når jeg hadde om grisen.
Ja.
For han som var her da, han hadde jo satt seg for å røkte et griskull fra fødsel til slakt, og gikk jo inn der med kjærlighet for grisen, men vi må se det og hvordan han fortalte oss selv mens han satt der, hvordan han sakte men sikkert endte opp med å mislike grisen på en måte, altså liksom bli forbannet på dyra på en måte hvordan han mistet eller, liksom, den medfølelsen der da. Jeg fikk noen sånne flashbacks til den praten der
yeah.
og da ble liksom hans eller det essay ble liksom forankret I vår tid da, på en eller annen rar måte
yeah.
jeg synes var
deilig det sammenligning. Ja, veldig bra sammenligning
Stakkars menneske, tenker jeg ofte når jeg leser disse essayene.
Mm.
Jeg synes synd på oss.
Ja, det sånn hele mennesken det går dårlig.
Ja, men alle
dager. De veldig dystre, disse her.
Ja.
Ja,
håpet hadde jeg tenkt inn her et eller annet sted.
Ja. Nei, I Baldwin det vel mye håp da. I det essayet der som vi snakket litt om, der han reist til Schweiz, og den eneste svarte kanskje den første svarte de noen gang har sett, som føles i hvert fall for han. Og beskriver det, den tilstanden. Da, som bare, og det, men han en sånn, han noen sånn, på en måte en sånn kald, hard essayist, men som full av håp, føler jeg, fordi at han nekter, han sier et eller annet, på et eller annet tidspunkt at liksom, despair, altså, og bare fortvile er, det er for enkelt, det er for moteriktig. Sier han. Jeg synes det er så utrolig bra. It's too fashionable. Og det, jeg skjønner liksom hva han mener. Han sier, jeg har ikke tid til det. Jeg gidder ikke det. Jeg må være smartere enn det. Enn å bare si det står mørkt til. Men, sier han, det står veldig mørkt til akkurat nå. Og han er en sånn tenker som blir tatt til inntekt for ganske enkle politiske ideer ofte, men som var en vanvittig eller kompleks tenker. Og som egentlig ikke helt lar seg. Sant? Han var svart og homofil under borgerrettskampen i USA og var det liksom og skrev fra den posisjonen hvor han følte seg hatet og forfulgt og han var radikal og sint men liksom uten at han helt kan men han tenker liksom mot alle rundt seg og mot alt hele tiden så det er ingen som helt kan få tak i han, men der er det håp og i Orwell er det vel håp i hans strenghet Didion er mer sånn Didion er kanskje mer sånn postmoderne, kanskje. At hun er mer sånn, ingenting gir mening. Jeg bare sitter her og er kul, og om en femåring er på LSD, eller om det er krig, det er litt sånn same-same. Alt er galt uansett.
Er det litt bedre dager for essayet nå? Nå som er litt mer toleranse for å sette seg selv i fokus i Norge? Det var jo litt mer jantete, man skal liksom ikke, i hvert fall på 90-tall da. Mm. Hvis du liksom tok utgangspunkt i deg selv, så var det jo litt sånn, hei, hei, ro deg ned. Ja. Er vi litt mer amerikansk av oss der og tør mer?
Jeg tror det har hatt sine øyeblikk. Jeg tror ikke det har et øyeblikk nå.
Nei.
Jeg tror det har hatt sine øyeblikk. Altså sånn, jeg husker kanskje for 15 år siden, 20 år siden, så hadde vi blant annet en sånn fyr i Morgenbladet som gikk på kunstutstillinger. Hva var den her? Han liksom punker en med store øyenbryn. Tommy Olsson, for eksempel, ja. Sant? Da hadde man sånne stemmer som var ute og følte masse og var full og rølpet rundt og sånn. Jeg tror ikke vi er i et øyeblikk som er så veldig sånn nå, da. Men det kommer og går. Jeg er ikke så veldig bekymret. Og sånn som i denne essay-debatten, så er det i Norge, for eksempel, det er sånn, så vi hadde som ingen merket, sannsynligvis. Men den var fullt av folk som var sånn, vi bør ha dette, vi bør ha det, vi bør skrive sånn, og de andre bør skrive sånn. Og det tenker jeg, jeg er ikke i bør-bransjen, og jeg skal aldri inn i bør-bransjen, og jeg skjønner ikke hvordan folk klarer å engasjere seg i sånne spørsmål om hva andre folk burde skrive. Altså, og hva vi bør... Altså, jeg fatter det ikke. Altså, men folk skriver jo bare det de skriver, og jeg tror liksom, sånn litteraturpolitikk og sånn har begrenset makt. Ja, ok, nå er det mange som sier sånn, ja, det er essayistikken og sakprosaen vil forbedre vilkår hvis de får like mye penger som... hvis de får like mye sånne automatiske goder som romanforfattere i Norge får. I Norge er alt dette veldig sånn politiske spørsmål, for vi har så mye gode vilkår for. Og litteraturfolk liker å sutre om at de har så dårlige vilkår nå, de ikke har. Men det er mye sånne spørsmål. Og mange driver og snakker mye om hva som burde skje og hvordan folk burde skrive. Men jeg er ikke helt der da.
Fikk du kjeft når du for eksempel tok med intervjuer i essayet ditt?
Nei, akkurat det. Jeg har fått kjeft av mye, men ikke for det, tror jeg.
Nei, for det er kanskje litt sånn utenfor. Nei, nå holder jeg ikke til sjanger. Sånn.
Jo, men det er en del av sjangeren. Altså, sånn profilintervju. Altså, det at det overlapp mellom liksom, portrettintervjuet og essayet, det finnes det presedens for. Kanskje, jeg har ikke fått med meg at jeg har fått kjeft for det, men...
Nei, jeg tenkte at det kanskje var litt sånn, nei, dette, nå mener du for lite, nå bare snakker du. At det var litt sånn.
Ja, nei, ikke på det. Men
jeg synes det, noe av det viktigste å få fram når vi sitter her i dag, er jo at det er ikke kjedelig og fullt av regler. Så som du, altså, det er et veldig fritt, en fri form da, med lett, ofte, det kan være lette historier å lese, som du kan sitte igjen med. For det kan virkelig sånn avskrekke den titelen,
som
irriterer meg.
Nei, altså, ja, det forstår jeg. Få
det vekk!
Jo, kanskje det bør bytte navn, kanskje det. Hvis du har noen forslag.
Nei, jeg har ikke det, altså.
Man har jo sånne paraplybegrep, sånn creative non-fiction, snakker man om i USA. Det er jo også et veldig kleint ord, men det dekker over litt mer. Kanskje vi burde hatt det kreativ ikke-fiksjon, eller bare ikke-fiksjon. Ikke-fiksjon hadde vært veldig bra.
men av diverse litteraturpolitiske grunner. Men uansett, for hvis, altså, greien med essay at det er ikke bestemte sjangerregler som bærer det, det kan være så mangt. Det som kjennetegner det er igjen det der forholdet mellom en erfaring og noe som generaliserbart, og så er det, altså det som avgjør om det er godt, er liksom stemme og tone og form, på samme måte som en roman, og så det er liksom om det er vakkert eller ikke, for meg i hvert fall. Mm. Og sånn, Virginia Woolf, som var en fantastisk essayist, sa en gang at et eller annet sånt som at liksom, at ikke et eneste fakta, ikke et eneste argument må liksom bryte overflaten i essayet. Det, liksom, det må være det må, magien av språket må liksom ligge over og holde det hele inne, og ingenting av det liksom, all tenkningen, argumentene, eksemplene, faktaene, ingenting av det må liksom bryte den overflaten, og det tenker jeg at det skal først og fremst være en liksom, for hun da, og for Susan Sontag, for veldig mange av de som har teoretisert om essayet, så er det først og fremst en estetisk opplevelse, en nytelsesopplevelse. Hvis det er bra, så er det 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 er. Det skal være liksom skjønnhet og action, på en måte. Og det tror jeg folk gjerne ikke nødvendigvis forbinder med ordet essay. Og så er det noe, det er sånn... Og så... Nei, jeg skal ikke si akkurat den tanken nå. Jeg sparer den litt.
Jeg synes egentlig det var så fint, ja. Det siste du sa der.
Okay.
Jeg synes egentlig det kunne få lov til å henge igjen til slutt her. For det er akkurat det det skal være. At det er jo liksom fint.
Ja.
Og det er, ja. Nå holdt jeg på å si det mulig svulstig, så skal jeg la være å si noe også. Jeg skal heller fortelle dere litt om hva som skal skje her mandag 28. mars. Ja, det er jo... Er det 28. i dag også, ikke det?
Jo.
Så lett det her bare husker. Fire uker altså, da kommer det kjemiker på besøk hit, endelig, det har vært utsatt. Han skulle egentlig vært der tidligere, men han fikk en avtale med kongehuset i stedet.
Det er du dumpet for kongen?
Jeg ble dumpet til fordel for kongehuset, det er det verste som har skjedd på. Men det var greit. Det er Alexander Sandtorv, første amanuensis i organisk kjemi ved Universitetet i Oslo, og som vi også har en annen podcast med, Tingenes tilstand, som kommer. Jeg har jo da hengt sammen med han en stund nå, og mens jeg har laget de poddene med han, så har det blitt mer og mer klart for meg at hvis jeg hadde møtt ham når jeg gikk på barneskolen, så hadde jeg kanskje endt opp, hvis han var den alderen han er nå da, hvis han hadde vært læreren min, så hadde jeg kanskje endt opp med en litt annen yrkesvei. Derfor skal det denne kvelden dykkes ned i alt det jeg ville lurt på, om jeg var 40 år yngre, men med øynene til en 50 år gammel gubbe. Så det skal handle om snør, hundebæsj, bleier, kviser, alt som går under titelen ekkel kjemi, som vi har valgt å kalle kvelden. Hva er det for noe? Hva er det som foregår inni disse tingene? Hvilke kjemiske prosesser er i sving? Hva er det som gjør disse tingene ekkelt? Det er selvfølgelig anledning til å komme med spørsmål via Facebook-sida, hvis det er ting dere lurer på om noe av dette. Ellers så har jeg ganske mye jeg lurer på om alt dette. Jeg vil takke for at dere kom igjen, alle sammen. Er det ett essay du vil anbefale på tampen her?
Oi, ja.
Du har jo sagt noen selvfølgelig.
Teaching a stone to talk av Annie Dillard.
Ja, men jeg skal skrive det opp, ja. Så det var derfor jeg ble så, teaching a stone to talk.
Og jeg vet, også, tror du kommer til å like ensette Nicholas Baker. Tenkte jeg på tog og hit.
En fyr som heter det?
Ja, en fyr som heter det.
Hva som helst?
Jeg skal tenke på hva du skal lese.
Teaching a stone to talk?
Ja, av Annie Dillard.
Ok. Nå blir det en litt sånn lang avslutning, for jeg driver og skriver det. Annie Dillard?
Ja.
Jeg må også si det, folkens. Dere må alltid spørre folk om boktips når dere møter dem. For da kommer dere litt utenfor det ekokamera dere alltid befinner dere i. Jeg tror nesten alt det beste jeg har kommet over de siste 10 årene er tips fra folk jeg ikke kjenner.
Ja. Enig.
Ref, det jeg fikk av deg. Jeg har jo blitt John Didion gal.
Veldig bra.
Veldig bra. Tusen takk for at dere kom, og stor applaus til Ida Lønnevel Tvedt.
Produsert av Klinge.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.